Sorry. Bismillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Via Notzel, wodan Allah subhanahu wa ta'ala obscured the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die vlieste Muslime die wil, God, wodan Allah subhanahu wa ta'ala obscured the Quran. Sefirit Allah subhanahu wa ta'ala selta obscured. Men samtse die, der nogle grøn, som foregår i livet, som med dem Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet Quran. At sahabat i husken uden en del af det bliver beskrevet, og som efter det bliver samlet, og så videre, og så videre. Så beskyttelse, den kommer ikke bare ligesom sådan, uden at der er nogle ting, som med dem Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet. Og det er klart. Det samme gælder også, hvad? Sunna. De fleste muslimer, de ved godt, hvordan er Quran beskyttet. Men de ved ikke ret meget, hvordan sunna er beskyttet. Men eller de ved en del af det. Og det vi kommer til at nævne, det er lidt indviklet faktisk. Og det er en del, den hører os under mustalah al-hadith. Viden omkring hadith. Og vi kommer til at nævne nogle ting, som er ligesom man plejer at lære de sidste trin. Men hvis man har en idé om det, så kan man se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet sunnah. Og jeg vil også gøre jer opmærksom på, at de eksempler, som jeg har nævnt, det er bare eksempler. Det er bare nogle få eksempler. En hver ting, jeg kommer til at nævne, og så jeg nævner et eller to eksempler, så det er bare nogle eksempler. Men ellers, der er rigtig mange andre ved siden af. Og vi prøver ligesom at nævne dem, så de eksempler, som er ligesom mest berømte eksempler. Okay. Den første ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beskytter sunnah med, det er den stærke hukommelse, som muslimer har. Siger siden sahaba, og så tabi'in og tabi'a tabi'in. Noget, det, som om det er unormalt. Især i vores tidspunkt. Araber, som det er kendt, det er ummiye. De fleste af dem, hvad? De kan ikke læse eller skrive. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskriver dem sådan i Qur'an, hvor de ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Og Prophet sallallahu alaihi wasallam sagde os i Sahih Muslim, nahnu ummatun ummiye. Og derfor, de bruger især for deres hukommelse. Og fordi de elsker ret højt deres sprog, så bruger de også digte. Og det var digte, som indholdte hver og beskyttede den arabiske sprog. Og de lavede konkurrence imellem hinanden. Og en gang, som det er kendt, de har hænget på Al-Ka'ba, de syv mest flot digter, som blev kaldt Al-Mu'allaqat al-Saba. De syv Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat, hvis de blev hænget op. Og som blev stadigvæk læst i nuværende tidspunkt. Og de er ikke kendte med ligesom tomsnak, ligesom filosofer. Men de har deres egen ord. Når de siger det, så gør de det, selvom de koster deres liv. Og selvom der opstår på grund af det krig eller ballade, de var i deres jahiliya ligeglad med det. Og det hele, og grønne bagved, det hele var et ord. Som tyder på, hvor tungt ord og udtalelse betyder hos dem. Og som jeg har nævnt, shi'r, digte, har et stor betydning hos dem. Og på grund af alt det her, altså, de har ikke noget tom snak. De skriver ikke og kan ikke læse derfor, og de bruger tit digte. Derfor alle de her ting har hjulpet til at, hvad? Til at have en meget stærk hukommelse. Og sådan var også muslimerne efter den, især dem, som var tæt på deres tidspunkt, og især de tre første generationer. Ibn Abbas for eksempel, han har beskrevet sig selv, at hvis han hører en digt med 70 sætning, bare en gang, så husker han det hele uden. Og Sa'id ibn Jubayr, en af de store tabi'in, han har beskrevet sig selv, at han har aldrig skrevet noget sort i noget hvidt. I noget hvidt. Det vil sige, han har aldrig skrevet på papir. Og en anden en, han siger, jeg har aldrig sagt til en muhadith, kan du lige gentage det, du sagde. Og Az-Zuhri, hvis han hører et eller andet grimt eller forkert, så sætter han hans finger ind i hans øre. Hvorfor? Fordi han er bange for, at han husker den, så kan den ikke slippe væk. Og Imam Ahmad ibn Hanbal, han blev, det er noget sahih, og han blev tjekket med det, en anden hafiz, stor alim, som hedder Abu Zur al-Razi, at han kendte en million hadith. Det vil sige blandt andet profet, hadith og sahaba og tabi'i tabi'in. Og med flere retning. Og al-Bukhari, han blev kendt med at kende, altså kun profetens hadith med alle de retninger, 300.000 udenad. Og der er en berømte historie, som skete med al-Bukhari, hvor han blev på et tidspunkt meget berømt, så han rejste til et sted, så ulemaer samlede sig, og de prøvede at teste ham for at undersøge, at det er alt de ting, som de siger om ham, er det noget rigtigt eller ej. Så har de taget 100 studenter, og de har givet en hver en 10 hadith, og de har vendt det om. Det vil sige, at de kommer til kedlen, lisnat, og udtalelsen, enten det er profetudtalelsen eller sahabi, og de har vendt det om, de har blandet det. Altså, på den måde, at den kæde tilpasser ikke længere den udtalelse. De skifter kæden med udtalelser. Og de har gjort det med 100. Og så Bukhari, han hører efter hver eneste i liv. Sig af gang. Han hører efter hver gang, han siger noget, siger han, den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke. De almindelige muslimer, de siger altså, er det dem, er det ham, der Bukhari taler om? Han kender ikke noget. Mens ulema, de kunne allerede se fra starten af, at det er han er, som de har hørt. Og efter han har hørt alle 100, så har han taget tilbage til den første. Han har nævnt alle de 10 med fejl, som han har nævnt. Og han har rettet dem, som det er i virkeligheden. 10 ad gang. Og så prøv at se, hvordan han har husket de 100 fejl på en gang. Og den her historie, den er meget berømt. Og Tirmidhi, hvor en gang han, han fik mulighed til at møde en af de store muhadithin. Så han har samlet alle hans hadith, fordi han har hørt det fra via andre personer. Og da han fik mulighed til at møde ham personligt, så vil han gerne se, om der er et eller andet, der skal rettes. Men desværre han har taget de forkerte bøger. Han har taget noget tomt. Der var ikke noget i det. Og da han har først åbnet sit hæfte, det var det, han har først opdaget det. Så tør han ikke sige det til Alim, han blev generet. Og Alim nævner alle hans hadith, og bliver ved med at nævne. Og Tirmidhi, han lever sammen med, han ret og følger efter. Til ham det er Alim, han har opdaget ham. Så siger han altså, gør du griner mig, han er søn. Kan du ikke sige, hvor gammel jeg er? Så sagde Tirmidhi, det var ikke meningen, men det skete det, og det, jeg har bare glemt, at det var med fejl, men alt det, du har sagt, jeg kan bare huske det. Så sagde han, det kan ikke være rigtigt. Så sagde han, jo, så sagde han, værsgo. Så han har nævnt alle hadith, måske 400 hadith eller det omkring, på en gang. Og han har ikke engang vendt et ord, altså om eller sådan noget. Og Abu Zur'a, al-Razi, og den samme historie skete også med en alim, hvor der er en, han har lånt en af hans bøger. Men desværre ham der, han var ikke amin. Han var ikke troværdig. Han har lavet om på noget, han har tilføjet nogle ting. Og efter han har afleveret bogen tilbage til Abu Zur'a, så Abu Zur'a, han kigger på hans bog, og han kunne allerede se alt det fra. Så han har kaldt ham, så siger han, du har gjort det her, og det, og det, og det. Han har bare punkteret på alle de ting, han har tilføjet, så siger han til ham, altså, er du ikke generet af dig selv? Altså, hvem tror du prøver at snyde? Og al-Hakim, Og al-Hakim, han kom meget senere. Altså efter Bukhari og Muslim og Tirmidhi og Nasa'i. Altså, han er en af Nasa'i i livet, så vidt jeg kan huske. Altså, ikke blandt de første generationer, blandt de tidligere. Alligevel. Der var en stor sha'ir på det tidspunkt. En meget digt. Altså, en digt. Han har ikke noget viden inden for hadith. Men han har så stærke hukommelser, ham der digt, at når han hører digten, så husker han den digte helt fra første gang, og han kan recitere det baglæns. Og ham der, han har ikke ekspert i hadith, han kan ikke tage noget til hadith. Så siger han, hvem de taler om muhadithin? De taler om ahlul hadith. Hvem er ahlul hadith? Prøv at se, hvor meget jeg kan huske. Al-Hakim, han har hørt det. Så han har taget et stykke papir. Han har skrevet 10 hadith til ham. 10 hadith, ikke andet. Og han har sendt det til ham, og så siger han, brug så lang tid, som du ønsker. Så lad huske det. Og kom og send den tilbage. Jeg skal nok give dig lidt mere. Han har taget det der brev. Han har prøvet at huske det. Så siger han, hvad er det for noget? An fulan, an fulan, hadathana fulan. De er alle sammen med forskellige navn. Altså, det er noget svært. Og han har sendt den tilbage. Og mange andre historier. Det er blandt de ting, eller blandt de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala med dem har beskyttet sin profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Og en anden eksempel, Ibn Jarir, Tabari, imam af mufassirin. Han har et bog, den er brændt ud i 15 bind eller sådan noget. Da han har prøvet at læse det videre til hans elever, så at de skrev efter. Han var ved at læse den 10 gange så meget. 10 gange så meget af det, vi har mellem vores hænder. Det vil sige, hvor meget. I stedet for 15 bind, eller 10-15 bind, så er det 100-150 bind. Så, og eleverne, de brokker sig, så siger, hvem kan klare det her? Vi kommer til at bruge vores hele liv, hvis vi skal skrive det ned. Og derfor han har resumeret det til 10. del.
Hvad
er det for et bog? Tafsir ibn Jarir. Og han har også gjort, ja. Og han har også gjort det samme med hans tarikh ibn Jarir. Tarikh Tabari. Historie på os. 10 gange mindre. Og alt det der, det er noget, han husker. Uden at, og Ibn Jarir er også en af de tidligere ulema, ikke de første. De første, det var endnu, de har endnu stærkere hukommelse. En anden ting, som tyder på Allah subhanahu wa ta'ala beskyttelse, at de dengang, de bruger deres liv, deres tid til at samle og følge efter profet Muhammad sallam sunnah. For eksempel, der ene sahaba, han har rejst fra Al-Jazeera, det vil sige Mekka eller Medina, op til Sham. Det var Palæstina og Jordan og Syrien der. Bare for at høre en enkelt hadith, en sahabi. Og Shu'ba ibn Hajjaj, han blev nævnt Amir al-Mu'minin i hadith. Han var en af de bedste på hans tidspunkt. Han har rejst til 4 forskellige steder. Bare for at tjekke, om den hadith er rigtigt eller ej. Og den måde, han rejste på, det er ligesom en zigzag. Frem, tilbage, frem, tilbage. Jeg kan ikke huske, hvilken vej, men det er ligesom for eksempel fra Medina til Kufa. Og fra Kufa til Sham. Og fra Sham tilbage til Basra, det er ligesom Medina, Irak, Sham, Irak. Bare efter, hvad? For at se, om den hadith er rigtigt, eller ej. Og nogle af dem, de rejser bare for at høre fra en enkelt person. Fordi han er meget berømt og meget højt forstår, så fik de mulighed til at hvad? At møde ham. Bare for at høre ham. Derfor nogle af dem, de laver hash for at møde ham det alle. Fordi de er sikre på, at han kommer på det tidspunkt. Og andre, de... den har vi nævnt. Og derfor nogle af dem, de, når man tæller, hvor meget de har rejst for at samle hadith, nogle af dem, de har rejst 14 år. Ligesom Baqir ibn Makhlad fra Andalus. Andre, de har rejst 20 år, ligesom Imam Ahmed ibn Hanbal. Og andre 10 år. Og det plejer hele tiden at være over 10 år. Nogle af dem, de gør den på en gang. De kommer ud, så kommer det aldrig tilbage til. De samler det hele. Eller næsten det hele. Og andre, de gør det på flere gange. De rejser, så tager det tilbage, så rejser det tilbage, så tilbage, så ved. Og nogle af dem, de har brugt alle deres penge. Ibn Ma'in, han var rig, meget rig. Han har arvet fra sin far. Alle de penge, han har brugt det, til at samle hadith, for at rejse og at samle hadith. Til at han blev hvad? Fattig. Han var Imam Ahmed kammerat, Ibn Ma'in. Og der var også fire. Og de står alle deres navn, de starter med Muhammad. Ibn Khuzayma, Ibn al-Munzir, og Ibn Jarir. Og så... Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. De rejste en gang alle fire, og de var tæt ved at dø på vejen af sulten og tørst. At de starter med at miste hinanden. Altså hvis en falder, så bliver det nødt til at fortsætte. De har ikke kraft til at tage med. Til, og så faldt den anden. Og så alhamdulillah, at de to, de har mødt nogle, så har de givet dem noget vand, og så de har sendt den i pejpunkt imod vejen, hvor de har mistet deres kammerater. Og Ibn Abi Hatim, søn af Abu Hatim, både søn og far, de var store ulema inden for hadith.
Abu Hatim
ibn Hibban? Nej, Razi. Det er ham der al-Busti. Ibn Abi Hatim al-Razi, søn af Abu Hatim al-Razi. Efter det, på det tidspunkt, når han samler hadith, han sover kun få timer. Om dagen, han går rundt om shuyukh, om natten, han skriver rent. Han skriver hvad? Rent. Og ingen han har ikke penge tilbage. Så han har ikke spist 3 dage træk. Og alligevel bliver ved med hvad? Går rundt om shuyukh om dagen og skriver om natten. Så hans søn, han har mærket, at han fejler ligesom noget. Så siger han, hvad er der i vejen? Så siger han, jeg har ikke spist i 3 dage. Så jeg har lidt penge, vi kan bare købe en fisk sammen og spise det. Så har de købt et fisk, alligevel de kunne ikke få tid til at spise det. Og den var tæt på, at den rådne. Så har de spist den, uden at stejle den eller kode den. Og andre, mange andre historier, som tid på Ahl al-Hadith, hvor meget tid de har brugt for at samle og beskytte profet Muhammad s.a.w. sunnah. Og de her ting, som vi har nævnt blandt ulema og Ahl al-Hadith, de bliver mere og mere, jo mere tiden hvad? Går frem. Fordi muslimer, de bliver endnu mere, og ulema, de spreder sig endnu mere, og derfor jo mere tiden går, jo mere ulema bliver endnu mere. Og deres interesse til at rejse og at samle bliver endnu større. Og det er et tegn på, for hvad? Hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profetens sunnah. Fordi normalt, jo mere tiden går, så skulle man forvente, at dem bliver hvad? Mindre. Men det er tværtimod. Og på det tidspunkt, hver eneste by, især de store byer, som er kendt med viden og ulema, den plejer at have hver by, en undtagelse. Den plejer at have mellem 1 6 af de store ulema. Altså ikke ulema. Nej, nej. De allerstørste ulema. Der er mange store ulema, men her vil jeg sige om hvem. De allerstørste, de genier. Det plejer at være hele tiden i hver eneste by mellem 1 og 6. Og når ulema rejser til at samle hadith, hvem går de efter først og fremmest? Den her type. De går efter først og fremmest den her type. Og så de, når de tager til dem, så tager de alt, hvad de har. De sørger for, at de tager alt, hvad de har. Og så efter går de rundt til andre. Og derfor det her, det tager hvad? Flere år. Og de her store ulema, som vi har lige nævnt, de her genier, og dem, som er også lidt under dem af de andre store ulema, de plejer hele tiden at have andre lige så store som dem, eller på vej til at være store på dem, det kan man godt se på deres evner, de har. Der er hele tiden nogle, som omringer dem. Hvis de rejser, så følger de efter. Hvis de bliver, så bliver de der. Hvis de tager til Hajj, så tager de også med. Hvis han tager til Umrah, så tager de også med. De er hele tiden med ham. Og de bliver helt ligesom hele tiden kendt, at de er de eksperter til hans hadith. Og derfor ulema, de er enige om hvad? At det er umuligt, fordi på det tidspunkt, de hele tiden, når de går efter en, så tager de alle hans hadith. Og dem, de er hans, de er specialiseret med ham. Og de er hele tiden sammen med ham. Og derfor vil jeg med, hver eneste hadith, som en af dem kender, en af hans elever kender, og pludselig en anden en, han påstår, han har hørt det fra ham, de siger hvad? Det er falsk, det er umuligt, at den er sahih. Det er falsk, og det er umuligt, at den er sahih. Hvorfor? Fordi ham der, ulema, det kendte på det tidspunkt, han sørger for at give alt, hvad han ved til hans studenter. Og studenter, de sørger for at samle alt, hvad han har. Og vi taler ikke om én student, vi taler om flere studenter. Og så pludselig kommer der en hver, og påstår, han har hørt noget. De andre, de har ikke hørt. Ulema med det samme, de siger hvad? Han har taget fejl, og det er falsk. Det har han ikke hørt fra ham. Og det er noget, som imam muslim og andre har nævnt. Og det er en af de ting, som med Profeten Salam Sunnah blev beskyttet. Og derfor, ifølge det, vi har nævnt, for at så bliver der på et tidspunkt, især efter de tre første generationer, der blev umuligt, at pludselig kom der en, og det er kun ham, der kender den her hadith. Det er umuligt, at der kommer en, han er den eneste, som kender den her hadith sahih efter de tre generationer. I sahaba findes der sådan noget? Ja. I tabi'in tidspunkt? Ja, men det er mindre end sahaba. Prøv at se, selvom tabi'in er mere end sahaba, men alligevel, de hadith, som kun en tabi'i har hørt fra en sahabi, selvom tabi'in er mere end sahaba, men alligevel, det er mindre i forhold, hvad kun en sahabi har nævnt. Hvad kun en tabi har nævnt via en sahabi, via profeten, det er mindre end hvad kun en sahabi har hørt fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selvom hvad? Selvom er tabi'in i antallet er større end sahabi. Og det samme med atba' tabi'in. Det vil sige, det som en enkelt tabi'i. Han er den eneste, som har hørt det fra, at ham der er tabi'i. Og ham der er tabi'i, han er den eneste, som har hørt det fra ham der sahabi. Det bliver endnu mindre i forhold til det samme, som skete til tabi'i. Selvom at hver tabi'in, det er større antal end tabi'i. Og det er også en anden tegn, som tyder på, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet en sunnah, og den måde, hvor den hele umma går efter profeten sallallahu alaihi wasallam, for at samle det og beskytte det. At der ikke kom noget forkert ind i det. Og derfor ulema, efter de tre første generationer, de kunne se, at det er umuligt. Det er umuligt at være en efter at være tabi'in. Han er den eneste, som kender den hadith, fordi dengang viden er spredt, og dem, som rejser rundt og samler profeten hadith, er spredt. Og det var hvis pludselig de siger, at han er den eneste, der har lavet hadith, og det er kun ham, der kendte end alle andre, så siger de med det samme, hvad? Den hadith er falsk. Det er det, det kan godt ske i sahaba tidspunkt. Og det kan også ske i tabi'in tidspunkt, men det er mindre. Og det kan også ske i tabi'in tidspunkt, men det er endnu mindre. Men efter det, det er umuligt. Og provinserne sagde, at de bedste generationer, det er min, og så den næste, og så den næste. Og i den anden hadith, han siger, og så efter det, løgn spredes. Og så også efter det, på det tidspunkt, hvor ulema, som samler hadith og holder løgn med det, de bliver hvad? Spredt endnu mere. Fordi det kræver endnu kraftigere og stærkere, hvad? En form for samling og overvågning og beskyttelse for profet Muhammad s.a.w. sunnah. Og derfor da Abu Zur'a, da han angående at enen kan komme alene med en hadith sahih efter de tre første generationer, og hvis det sker, så er det en klart tegn, at det han kom med, det er falsk. Blandt dem, som har nævnt det, Imam al-Hakim, og Rajab, og Zahabi, og andre. Så nævner jeg nogle historier, som tyder på den her mening. Imam Malik, han er blandt de tre generationer. Han er blandt de tre første generationer i den tredje. Alligevel, på hans tidspunkt, han har mærket engang, at der var en bestemt hadith, mange kom for at høre det fra ham. Og han kunne godt mærke det, så han spurgte hans elev, altså hvorfor kom de efter den hadith bestemt? Så sagde de til ham, fordi du er den eneste, som kom med det. Så sagde han, hvis jeg vidste, så ville jeg ikke sige det. Prøv at sige, på det tidspunkt, så hvordan det ville være efter. Men på det tidspunkt, hadith er accepteret. Men Imam Malik, han er kendt, meget kendt med hvad? Han overdriver i sikkerhed. Han er den type, som kendt med, altså, ekstrem sikker. Altså, over den normale grænse. Rahmatullahi alayhi. Og Imam Ahmed ibn Hanbal. Han har engang mødt med en muhaddith, Imam Ahmed fra Irak. Og han mødte engang en muhaddith, som hedder Ahmed ibn Saleh fra Egypten. Så prøvede de hvad? At recitere sammen for at huske, ligesom en, det er noget, de plejer hele tiden at gøre, en mudhakara, ligesom en genopfriskning, muraja'a. Og så de har valgt ahadith al-Zuhri. Og Zuhri, han er kendt, at han kendte halvdelen af profeten sallam sunnah. Og det var ham, som Umar ibn Abdul Aziz har beordret til at samle profet sunnah.
Og det er ikke Imam Malik's
lærer? Ja, han er blandt Imam Malik lærer, Imam Zuhri. Og de har valgt hvad? Imam Zuhri hadith. Så prøv at se, vi taler om rigtig mange hadith her. Alligevel en af de to, ham der fra Irak, ham der fra Egypten. En af de to kunne komme med en hadith, som den anden ikke kendte. Undtagen en enkelt hadith. Som Imam Ahmed kendte, og Ahmed ibn Salih al-Masri ikke kendt. Og her vi taler om hvad? To personer.
Og ikke noget med Irak og Irak, selv hadith, det var kun
ja, en kæde. Og Abu Hatim al-Razi, en historie, Abu Hatim al-Razi, han er Imam Ahmed ibn Hanbal partner. هم أحمد بن حنبل أو بن معين أو علي بن المديني أو أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي تي فهمت كنت تي الإنة تي توب علماء إنفو وكمس أو فين فو أس أتكن بقى صحيح أو ضعيف بما حسبتها بيانس حديث بما إيك أبو حاتم الرازي نفب لأنت موتي ليو إتي نصام كني غشون فو دسيس بونت أبو حاتم الرازي إنغان هنس سام من علماء من أبلنتم هنس كمغات أبو زرع الرازي نتي ستاست وبغمت سسيهن ذم أيك كم إن حديث صحيح سمي إكينا سبيل يكي هم إن دينار دينار تنغان تنبالي أتقول أطي ها بخو أطي علماء تي وكلو سمس كيك فوفين تتي كم تي بغمت حديث تي بخو أتكم تي صحيح حديث من سمس ذي أو بغمته من اللي يبن إينا دمكو كم من حديث سمهنك أو إن بوقت تسهل سم تسهل بو ودن الله سبحانه العب سكوت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سنة at efter de ting, som vi har nævnt tidligere, så kunne man bedre forstå, at der er nogle kendte veje til profeten sallallahu alaihi wasallam hadith. Ligesom der er kendte veje til Mekka, ligesom der er kendte veje til Medina. Der er også kendte veje, nogle kendte kedler til profeten sallallahu alaihi wasallam hadith. Ligesom for eksempel, undskyld, før det, der er noget vigtigere. Man kan bedre forstå det, når man nævner det. Der er nogle kendte personer. Der er nogle kendte personer. På den måde, hvis man kender deres hadith, så har man samlet næsten hele sunnah. Der var nogle kendte personer. Hvis man kender deres hadith, så har man samlet næsten hele profetens sunnah. Ligesom Imam al-Zuhri, ligesom Sufyan al-Thawri, ligesom Sufyan ibn Uyayna, ligesom al-A'mash, ligesom Abu Ishaq al-Sabi'i, ligesom Qatada, ligesom Shu'ba og andre. Og det her, som jeg nævner, altså, bortset fra hvad, de andre, som er under deres niveau, og de har nævnt det samme, som de har nævnt. Men jeg taler kun om de hadith, som er de store. Hvis man kender deres hadith, så har man samlet alt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. At imam al-Dhahabi ta'ana nevnt, han har nævnt kun fem. Han sagde, hvis man kender de her fem hadith, så har man, hvis man kender hadith af de her fem personer, så sagde han, så har man samlet næsten al profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Nogle af dem. Zuhri, Sufyan al-Thawri, det er dem. Og Shu'bah. Jeg kan ikke huske den femte. Og derefter kan man bedre forstå, at der var også nogle kendte veje. Nogle kendte kædler til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunne. Og den mest berømte kædel, som blev kaldt den gyldne kædel, det var kædel al-Zuhri an Nafi' an ibn Umar. Al-Zuhri an Nafi' عن ابن عمر وتوسع غط من أندرا كذا وتيفا ليسم تيفا تكنت وايد سل سنة صحيحة بدل ما اسم ففت أي أل تي حديث سم كم في تنهي وايد سها من ففت بو أل بخوفي صلى الله عليه وسلم أو يجين تي هي أو تي أندرا وايد وتيه أص blandt de ting, som tyder på, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sunnah.
Og Og alt det her med, med hvad? Altså ved siden af alt det her, at den præcision, kan man sige, den præcision, som alle de her ulama, de har. Altså ved siden af den stærke hukommelse, ved siden af de her kendte vej, ved siden af de her tegn, som ulama ved hjælp af den kumar, nem sige, hvad hadith sahih, hvad daif, og ved hjælp af repetition og det hele, og de bruger alle deres liv, lige ved siden af det, deres, hvad, præcision, altså den finesse, de har. Og ved hjælp af de ting, som vi har nævnt lige før, det bliver ved siden af det meget nemt for dem. Altså, det er nemt for dem, fordi de er eksperter. Det bliver endnu nemmere, på grund af de ting, som vi har nævnt, så det kunne sige, hvad hadith sahih har været. Daif. Og blandt de ting, som tyder på det, den historie, som vi har lige nævnt om Bukhari, hvordan han kunne sige, hun og hadith var forkert, og han kunne rette vejen. Og her vi taler om de allersværste fejl til at kunne genkende hos de normale personer, ligesom os, som kender ikke ret meget til det. Altså, du har en helt anden kredel til en helt anden hadith, og du sætter den bare sammen. Alligevel for ulema, hvad? Det var meget nemt til at kunne opdage det. Det var meget nemt for dem til at kunne opdage det. Også den, det som, den historie, som vi har nævnt om Abu Zur al-Razi, hvordan han kunne genkende alle de fejl, som blev tilføjet i hans bog. Også blandt de ting, som al-Bukhari og Abu Hatim al-Razi og Abu Zur al-Razi og andre ulema, de var kendt med, at de kunne skille mellem, altså en. Altså, der var nogle ruat, de har både en blanding af sahih og daif. Og det var meget nemt hos de her ulema, de kunne skille mellem hvad sahih og hvad daif. Meget nemt. Og derfor, da Bukhari er kommet hos en, så han kan ikke lige kigge efter min hadith og prøve at sætte en streg på dem, som er rigtige. Så vil jeg holde mig kun til dem og lade de andre. Også Abu Hatim al-Razi, Abu Zur al-Razi, en gang de har opdaget, der var en, ham som skriver for ham, han er utroværdig. Han ændrer på hans bøger. Abu Zur al-Razi, Abu Hatim al-Razi har opdaget det, så jeg tager det til ham, så siger han efter. Ham som skriver for dig, han er utroværdig, så skift ham. Ellers vil du nødt til at lægge din hadith ned. Og dengang, når ulema gør sådan noget, så er han færdig. De har rådgivet ham først og fremmest, så sagde de, gør det, og vi skal nok hjælpe dig til at kunne skaffe frem din rigtige hadith. Og fjerne alle de ting, som han har tilføjet. Prøv at sige, hvor nemt for det. For dem. Men han har desværre ikke hørt efter deres rådgivning, så har de nedsæt ham. Og en af de to tabi'in, her vi taler om to tabi'in, eller tabi'at tabi'in, jeg kan ikke huske det. Men de var altså, de plejer at være sådan, at hvis to, de er de samme generationer, de er tæt på, de plejer at være en form for konkurrence. Er du med? Og måske de, nogle gange, de går efter hinanden. Ham der, han har lavet fejl eller sådan noget. Og så var der en af dem, prøv at se, hvad han sagde. Om han, hans egen, om nannin. Han sagde, ham der, han kender 17.000 hadith udenad, men han har lavet fejl i 17. Prøv at se, hvor præcis det var. Og Ibn Ma'in og os andre, selve de hadith, som er løgn og falsk, alligevel hvad de gør, de skriver det ned, de husker det udenad, og så de brænder papiret. Hvorfor gør de det? For at hvis ikke nogen andre, de blandte det med de rigtige, så kunne de være opdaget med det samme. Og en ting til, at ulema hadith, som jeg har nævnt, hvis de nedsætter en, de siger, ham hadith, hans hadith ikke accepteret, så er han hvad? Færdig. Og på det tidspunkt, viden betyder ret meget. Altså, en han har en deres, hvor han sidder, og han har nogle hadith, og nogle mennesker kom til ham. Det er noget ligesom godt. Den giver et godt indtryk for en. Og normalt, en normal person vil gerne beholde sådan noget. Ikke? Og derfor de her type personer, som var ikke blandt de store ulemaer, de frygter, at en alim, han siger ham det, han er daif, ham skal ikke høre efter. Så er han bare færdig. Og derfor der skete engang en meget flot historie, at der var en, han sidder, han reciterer hans hadith frem til de andre. Så kom der, en gang imellem kom der en mere, for at sidde og høre. Og hans tjener, han siger, ham, han er kommet, han nævner hans navn. Og så efter en anden en, ham han er kommet, og en tredje en, ham han er kommet, og så efter sagde han, Ibn Ma'in er kommet. Og Ibn Ma'in han er kendt ligesom en slagt eller sådan noget. Ham det er frygt, prøv lige at forstå, det er frygt, hans hæfte, hans bog, den er faldt af hans hånd. Han var så bange, at måske han opdagede et eller andet far, og så siger han, ham det skal ikke høre fra ham. Og blandt de ting, som tyder på det her, hvor var løgn mest spredt dengang? Irak. Og subhanallah, hvor kommer de mest dygtigste ulema ind for hadith? Irak. Prøv at se ligesom i Musa alaihi salam tidspunkt. Hvor Musa blev opdraget? Hos Fir'aun. Og den samme ting gentager også. Og prøv at se herover. Det er, hvor lige mit sprød, det er, hvor de allerstørste ulema kom. Og det er også en tegn, som tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter hans profet Muhammad sallam sunnah. Og de her ulema, de var eksperter inden for den her område. Top eksperter. Genier. Og den viden, de har på grund af den muraja, og at de brugte alt deres liv, det er ikke alle, der kan forstå det. Derfor normale mennesker, de kan ikke forstå det. Og derfor nogle del inden for det her emne, ulema, de gider ikke engang leve det til almindelige mennesker. De vil ikke gå i detaljer med dem. Hvorfor? Fordi de vil ikke have dem til at være tvivl på profet Muhammad sallam sunnah, fordi de kan ikke forstå alt det der. Så derfor de her tunge ting, de nævner det kun til dem, der kan forstå det. Dem, der kan ikke forstå det, de siger bare til ham, den her hadith er sahih, eller daif. Det han har brug for, ikke andet. Uden at gå meget dybt. Og derfor der er en af de normale personer, han kom til Abu Hatim Razi. Altså, han sagde til ham, altså, I siger, den her hadith sahih, den her daif. Hvor ved I alt det her fra? Er det en trolleri, det her, eller hvad? Så sagde Abu Hatim, han har besvaret, Abu Hatim Razi har besvaret ham med to svar. Som tilpasser hans, hvad? Hans forståelse, hans niveau. Er I med? Så siger han til ham, altså, hvis du tager en Sayrafi. Sayrafi dengang, det er en ekspert til at kunne se, om guldet er falsk eller rent. Han holdt den bare i hånden og se på den. Måske han bevæger den lidt, og så han kunne se med det samme, om det er falsk eller rent, uden at bruge noget kemisk eller sådan noget. Så han sagde, hvis du tager sådan noget, vil du spørge ham, hvor vidste du det fra? Så sagde han, nej, fordi alle mennesker, de ved det, han er hvad? Ekspert. Så sagde han, sådan er vi også. Og så sagde han til ham, og hvis du ligesom vil have en bekræftelse, så spørg mig om nogle hadith. Så skal jeg nok fortælle dig, om det er sahih eller daif. Og tag din samme hadith til andre ulema. Og spørg dem. Og så kom tilbage til mig. Så når jeg giver ham nogle hadith, og spørger ham, så siger han, den er sahih, den er munkar, den er sahih, den er kadhib. Og så når jeg tager de samme hadith og spørger den anden alam, og så han fik han, hvad? De samme svar. Så sagde han, wallahi, det her, det er en viden. Det er viden. ved hjælp af det her, kan man bedre forstå, hvor værdifuld det er, de fem søjler af sunnah. Det vil sige hvad? Bukhari, Muslim, Sunnah Abi Dawud, Sunnah Tirmidhi og Sunan An-Nasa'i. Og så sagde jeg til fem, hvad med den sjette? Den sjette, det er ikke alle enige. Der er andre, de siger, de vil helt, de kan bedst bedre lide Muwatta Malik end Sunan Ibn Majah. Andre, de kan bedre lide Sunan Ad-Darimi end Sunan Ibn Majah. Men det som alle enige om, det er Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i. Når man har hørt alt det, så kan man bedre forstå, hvorfor alle ulemaer, de har betragtet det som søjle. Og hvor værdifuld de er. Og derfor det er meget sjældent, at der findes en hadith sahih. Det findes, men det er sjældent. At der som går ud over, de er fem. Det vil sige, de fleste hadith sahih, hvor findes de hen, de er fem. Og derfor ulemaer generation efter generationer, de skal læse mindst, hvad? De er seks bøger. Og ud af det her kan man bedre forstå, hvor værdifuld er Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Og når man taler om Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, så er det ikke kun Bukhari, der har... Altså, når man taler om Bukhari, så er det ikke hvem som helst. Når man taler om Muslim, så er det ikke hvem som helst. Og ved siden af det, de to bøger, dem blev anerkendt af de store ulemaer i deres tidspunkter. Ligesom Ahmed al-Hanbal, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi. Og deres elever, som er ret store, som kom lige efter dem. Al-Uqayli, de har anerkendt de her to bøger. Så når man siger, at det bedste er det bedste, så er det hvad? Bukhari Muslim. Det, der er mest sahih, så er det hvad? Så er det Bukhari Muslim. Så kan man sige, hvor værdifuldt de to er. Og hvor vigtigt det er, at man læser i de her to bøger. I det mindste, hvis man kan ikke læse i de to bøger, så hvor vigtigt det er at læse i resumé af de to bøger. Og hvis man kan ikke læse i de to bøger, så er det i det mindste, hvor vigtigt det er at læse i de bøger, som har... de fleste af deres hadith er baseret på, hvad der står i Bukhari, og Muslim ligesom Riyad og Salihin. Derfor er det meget vigtigt for en talib al-ilm at læse det mindste. Vi er al-Salihin helt igen. Ellers hvordan vil han kalde sig selv en talib al-ilm. Og derfor, man kan også bedre sige, at det er meget sjældent, at der findes en hadith sahih i de tidlige bøger, som er kommet. Der er nogle, de tror, altså, det er ikke så vigtigt, at du siger, hvem har nævnt den her hadith, om det er Bukhari, eller Tirmidhi, eller Nasa'i, eller al-Bayhaqi. Det er ligegyldigt, så længe hvad? Den er sahih. Nej, det er ikke ligegyldigt. Efter den introduktion, som vi har nævnt, så er det ikke ligegyldigt. Fordi jo mere tiden går, muligheden, at der findes en hadith sahih kun hos de tidligere, den er hvad? Enten er det umuligt, hvis vi taler om en enkelt person, eller det er meget, meget svært, hvis vi taler om hvad? Om nogle bøger. Derfor er det meget sjældent, at du findes en hadith sahih, som findes ikke i de første bøger, ligesom Sahih Bukhari og Muslim og de seks, og Muslim Ahmed. Og samtidig hvor den findes hen, den findes kun hos for eksempel Sunan al-Bayhaqi og Tahawi, som alle deres hadith, hvor stammer de fra? Fra de første. Er I med? Derfor. Og det er meget... noget meget vigtigt at kende. Derfor, ulema, hvis en hadith ikke findes i de kendte byer, som samler profeten sallallahu alaihi hadith, er I med? Selvom ham der forfatteren, han er fra de første, han lever på deres tidspunkt, men hans bog, den er ikke kendt som en af de ligesom tunge bøger, eller hans bog drejer ikke engang om hadith, den drejer om noget andet, men han har bare nævnt en hadith, så siger det bare med det samme, at den her hadith er falsk. Hvis den er sahih, hvordan kan alle de andre gå glip af det? Og det er noget, som Imam Ibn al-Jawzi og Suyuti har nævnt, og det er noget, som Ibn Taymiyyah har praktiseret tit. Hvor han siger, at den her hadith er falsk. Hvorfor? Fordi den findes ikke i fundamenter af profeten sallam hadith. Det vil sige, de bøger, som samler, de er kendt til at samle profeten sallam hadith. Og alt det, vi har nævnt, alt det, vi har nævnt ved siden af det, muslimer, de har arvet, ved siden at de har samlet profeten sallam ord, meningen at det der ord, det blev arvet generation efter generation efter generation. Det vil sige, de har ikke taget kun ord, men også hvad indholdet, mening, især hvad fundamentet af islam. De allermest vigtigste ting i islam, hverken i aqida eller i sunnah, de blev arvet generation efter generation. Og det er det, som ulema plejer at beskrive, ligesom Imam Ahmad har beskrevet blandt andet, at talaqqathu al-umma bil-qabul. At muslimske nation har taget det med accept. Har taget det med accept. Og vi slutter os snart, inshallah. Det er tålmodig. Og okay. Hvornår ulema siger så? Vi har nævnt de metoder, som ulema på basis af bedømme om hadith er sahih eller daif, og som har været stor hjælp for at kunne genkende om hadith er sahih eller daif, og på den måde Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profeten sallam sunnah. Men så kommer vi til ligesom resumé af resumé. Hvordan så ulema bedømme om denne hadith er sahih? Og hvordan siger de, at denne hadith har profeten sallam sagt det? Når de siger det sahih, det vil sige, hvad profeten sallam har sagt det. De holder sig til fem betingelser. Den første betingelse, det er adalet al-rawi. At al-rawi skal være adil. Ligesom noget, der ligner troværdig. Altså, han er ikke fasiq. Ja, ham som nævner hadith fra rawi. Ham kalder man rawi. Han skal være adil. Det vil sige, ikke fasiq. Noget, der ligner troværdig. Altså, det vil sige, han holder sig til islam generelt. Han begår ikke store synder. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا. At hvis det er en fasiq, en som begår store synder, kom til jer og fortæl jer om noget, så søg efter, eller vær med at tage imod det, men du skal undersøge det. Det vil sige, hvad? Hvis en han er ikke fasiq, han er adil, så behøver vi ikke at undersøge det. Den anden betingelse, det er dabt. Dabt. At ham der rawi skal være dabt. Han skal have en god hukommelse. Den tredje betingelse, det er, at det er salis sanat. Kedlen skal gå, altså de skal blive forbundet til hinanden. Hvordan? Det vil sige, hver eneste rawi har hørt det fra den anden. Ittisal as-sanad muttasil ittisal det vil sige den skal kæde forbundet as-sanad det vil sige kæde skal være forbundet ittisal as-sanad hvordan er den forbundet det vil sige hver en har hørt det fra ham der person og han er sikker på at han har hørt det fra ham, og så videre. Den anden har hørt det fra, den anden og den tredje har hørt det fra, og så videre. Den De to sidste, den femte, den fjerde og femte, og det de er ligesom mest besværlige, det er intifa shudud, at den skulle ikke være shad. Hvad er shad? Det er ligesom, er der noget, der kan oversætte shad?
Det adskiller sig.
Ja, altså han adskiller sig fra andre. Hvordan? Et eksempel, som vi har nævnt, for eksempel, blandt de shad, dem som kommer efter de tre, efter de tre første generationer. Og alligevel han er den eneste, der nævner den hadith. Det er en form for shad. Han adskiller sig fra de andre. En form for shad, hvis han er den eneste, som har nævnt den hadith, og han påstår, han har hørt det fra ham, det er stor alim. Men hvis hans elever, en af dem kender den hadith. Det er også været en form for shad. Eller han siger noget, og hans andre kammerater, det siger noget andet. Det tyder på, de taler om det samme hadith, som tyder på hvad? At han har begået en fejl. Ja. Uregelmæssigt fejl. Han har begået uregelmæssigt fejl. Det er shad. Altså, den er uregelmæssigt. Godt. Bare ikke forstår det. Det er shad. Og så kommer al-illa. Al-illa, det er den skjult fejl, som ikke alle kan se. Og det er kun hver eksperter, der kan se det. Og shad, det er en slags illa. Shad, den er også en form for skjult fejl. Og ulema, de er eksperter, fordi de er eksperter i de to sidste. Man kan kun være ekspert og geni, kun hvis man er ekspert i de to sidste. Fordi de andre, de første, de hører efter. Og vi skal nok forstå, hvorfor. Efter de her fem betingelser, som vi har nævnt, det kan man kun forstå, hvis man skal, når man siger én hadith, så skal man ikke tro på, at når man siger én hadith, så er det én enkelt kød. Nej, det er sådan er det ikke. Når man siger én enkelt hadith, så er det ligesom et træ. Én enkelt hadith, så er det ligesom hvad? Et træ. Hvor stammen svarer til én sahabi. Er I med? Altså, der kan være en i den stam, enten en sahabi, eller en sahabi, så en tabi'i, eller en sahabi og en tabi'i, og en atba'a tabi'i, og som efter hvad, så opstår der flere grene. Sådan er det, når man siger, en hadith fra en sahabi. Nogle gange, den grene starter hvorfra, allerede fra sahabi. På den måde, at der er flere tabi'i, der har hørt det fra. Og nogle gange flere grene starter fra tabi'i. Det vil sige en sahabi, og så en enkelt tabi'i har hørt det fra ham. Og så efter, flere tabi'i har taget imod hadith. Og nogle gange det starter hvorfra? Fra atba'a tabi'i. Og så efter bliver den forgrenet. Er I med? Og så hvis den hadith blev nævnt fra flere sahabi, så skal du forestille dig, at der er været flere træer. Er det klart? Så når man siger en hadith, som en enkelt sahabi har nævnt, så skal man ikke tro, at vi taler om en enkelt kød. Derfor ulema, de bedømmer hadith uden fra hvad? Uden fra det der, som svarer til et helt træ. Og så kunne de se, hvis der en er uregelmæssigt. Hvis der en, der har nævnt noget anderledes. Det jeg kunne sige, hvad? Hvor fejlen opstår hen. Hvis der er overhovedet en fejl. Og det er den gyldne opløsning inden for al-hadith. Hvis man forstår det her, så har man forstået ret meget. Hvis man går glip af det her, så er der et tom plads. Og det er ulema dengang. Først og fremmest, jeg stiller et spørgsmål. Hvad er det, som ulema generelt, og jeg taler generelt, hvad er det, de bedømmer først? Bedømmer de først de der mennesker, de siger, ham det er hans hadith er acceptabelt, ham det er hans hadith er ikke acceptabelt, og så efter på basis af det, siger de, den her hadith er sahih, og den her hadith er daif, eller falsk, eller er det de omvendt, hvor de siger, de kender hvilken hadith er sahih, og hvilken hadith er daif, og så efter på basis af de hadith, så kunne de sige, hvor mange procent har han lavet fejl, er det meget eller lidt, og på basis af det kunne de sige, hvad? Om hans hadith skulle accepteres, eller ej. Er I med? Hvis man forstår det her, så forstår man masser af ting. De fleste, som desværre tænker på, at hadith, det er ligesom matematik. Det er ligesom 1 plus 1, er lige med 2. De tror hvad? De tror, nej, altså, man skal først kigge på dem, som står i køden, og på basis af det, siger man, ham det er hadith acceptabelt, ham det er hadith acceptabelt, de har hørt efter hinanden, så hadith er sahih. Sådan var det ikke hos de første. Hos de første, det var hvad? Det er omvendt. Det vil sige, de kendte, de står allerede klart hos dem for mange hadith, at det er hvad? Ingen tvivl, at den er sahih. Og andre hadith, det står klart for dem hvad, at det er en tvivl, enten er det helt daif, eller der er en del af det, der ikke passer. Og på basis af det, kan I sige, dem der har nævnt de hadith, hvem er det, der har taget fejl? Og hvor mange fejl har lavet det? Har han lavet? Og på basis af det, kunne I sige, om hans hadith skulle accepteres, eller ej. Kan I se? Og det er noget, som Ibn Salah og al-Iraqi har nævnt. Og det står klart, altså som jeg nævner, når jeg nævner eksempler, så er det bare nogle få eksempler. Men når man taler, følge efter ulema hadith udtalelse, så er det klart i deres udtalelse. Og det tyder på hvad? At hadith sahih, de blev klart arvet og beskyttet generation efter generation. Ingen tvivl. Og prøv lige at tage det sammen. På basis af det, efter alt det her introduktion, kan man forstå, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet profeten s.a.w. Og at den er beskyttet, ligesom Qur'an er beskyttet. Selvfølgelig metoden er ikke det samme, men den er alligevel hvad? Beskyttet. Og så kan man forstå, hvad meget betyder Bukhari og Muslim. Sahih Bukhari. Og Sahih Muslim. Og til sidst kan man forstå, hvor vildt det er. De er dem, som siger, vi skal ikke acceptere hadith ahad, fordi det er tvivlsomt, og de er mennesker, og der er ikke noget forskel mellem sahaba og andre, og de er alle sammen mennesker, og de kan bare lave fejl, og derfor vi kan ikke acceptere det. Og de taler blandt andet om en person, og to og tre, og måske mere, og fire, og måske fem. Og de betragter dem alle sammen. Selvom det er flere tal, 1 og 2 og 3 og 4, de betragter dem stadigvæk ahad, som vi kan ikke bruge den som bevis. Nogle er den, nogle af de her mubtadi'a dullal, det siger, at vi kan ikke bruge den en bevis overhovedet, det er lige meget om de aqida eller fiqh, ligesom det er tilfældet hos Jahmiyyah og Sha'ira, og andre, undskyld Jahmiyyah og Mu'tazila, og andre, de siger, at vi kan ikke bruge den som et bevis, fordi det er tvivlsom i aqida. Kun aqida, men vi accepterer den i fiqh, sådan det er tilfældet hos Asha'ira og Maturidiyya, og ikke alle sammen, men mange af dem. Og samtidig det siger, hvad? Vi accepterer det i fiqh, fordi fiqh det er i orden, at den er ghani. Masha Allah. Vi opbygger vores fiqh på noget tvivlsomt. Så prøv at sige, hvor villige de her mennesker er, og deres viden til sunnah, profeten sallam sunnah, hvor svag det er. Og ud af det, vi har nævnt, kan man sige, at det er umuligt, at der en laver noget forkert i profeten Hassalam Sunna, og en kan opdage det. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke skabe nogle ting, som er en klar tegn for hvad? For hans fejl. Hvis en eller en anden person laver et eller andet forkert i profeten Hassalam Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte det. Det vil sige, det er helt sikkert, at Allah subhanahu wa ta'ala vil vise det. Vise den, vil gøre den fejl fremvises. Og hvis nogle ulemaer kan ikke opdage det, så vil helt sikkert andre, der kan. Og det er umuligt at være, at pludselig enen kunne sige det. Og så kommer... På den måde er vi færdige med at nævne, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet hans profet sunna. Og på den måde kan vi se, hvor vigtigt det er ilm mustalah al-hadith. Og den her viden, ilm al-hadith, ilm mustalah al-hadith, ingen andre nation har det. Ingen andre nation har det. Prøv at se på jøder og kristne. Efter 120 år, de starter med at skrive den nye og gamle testament. Mens de her vedlægte grupper, de vil gerne gøre os næsten ligne jøder og kristne. Og den her lange introduktion, den fører os til den næste punkt, og det er, hvad er al-mutawatir, og hvad er al-ahad, og den tager vi. نستقى إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.